objektívy Rodeo. Tervist, jääd objektiivi Rodeo saate kuulajad. Minä olen objektiivi peatoimetaja Markus Järvi ja täna oleme eetris koos Veiko Vihuriga, kes on Saaremaa vaimulik ja portaali Meie kiriku peatoimetaja. Tere Veiko!
Tere Markus! Tere head kuulajad!
Eelmises saates, kus me rääkisime Mossa Patriarhaadi Eesti õigeusu kiriku näidetel õigusriigi ja kiriku suhetest, see teema jäi natukene vähe käsitluse alla. Me tegime ekskursse erinevatesse kohtadesse ja rääkisime nii Indrek Tarandist kui ka siis sellest metropoliit Eugeni kaasusest, aga siiski mõtlesime, et seekord räägime sellest teemast veel, sellepärast, et selle teemal on tulnud uusi arenguid ja vahepeal on jõudnud endine siseministeriumi või kaitseministeriumi kantsler Meelis Oitsalu süüdistada ELK peapiiskopi Urmas Viilmaad radikaliseerumises ja siseministeriumi asekantsler Raivo Küüt on rääkinud sellest, kuidas siseministeerium Eesti Vabariik võib tegelikult kõik kirikud sund lõpetada, kui vaja on. Räägime siis täna kiriku ja riigi suhetest laiemalt ja üritame nii-öelda selle praeguse problemaatika asetada ka ajaloolisse konteksti, kuidas kiriku ja riigi suhted 2000 aasta jooksul välja on näinud. Loomulikult see ajalugu on ainult üks väike osa sellest meie arutelust, aga peale seda läheme kohe siis vaatama praegust olukorda, mis siin viimastel nädalatel Eesti Vabariigis Anno Domini 2022 on välja tulnud. Aga Veiko, kui ma küsiks sult niimoodi kõige üldisemalt, et kuidas sina iseloomustaksid üldse kiriku ja riigi suhteid ja millised need peaksid ideaalvormis olema?
No alustaksin sellest, et meenutaksin, mille pärast endine kaitseministeriumi kantsler ja praegune ajakirjanik Meelis Oitsalu peapiiskop Urmas Viilma peale pahandas. Nimelt ta tuletas meelde paari aasta tagust Urmas Viilma mõtteavaldust, kus ELK peapiiskop ütles, et kristlase jaoks on pühakiri kõrgemal kui riik või tähtsamal kohal kui riik või täpsemalt kui põhiseadus. Nii et kui on küsimus, kas pühakiri või põhiseadus, et siis kristlase jaoks on esikohal põhiseadus või on nad vähemasti võrdselt olulised Viilma lisas. Ja Oitsalu siis nägi selles radikaliseerumist või sellist sõnakuulmatust riigikorra ja põhiseaduse vastu. Aga tegelikult see küsimus muidugi, mis annabki nagu võimaluse teha väikene selline ajalooline ekskurss ja vaadata, et kuidas algusest peale on kristlikus kirikus ristikoguduses sellesse küsimusse suhtutud. Et see küsimus ju taandub tegelikult sellele, et kas kirik peab alluma riigile või pigem vastupidi, riik peaks kuulama kiriku sõna või siis Jumala sõna, mida kirik kuulutab ja esindab. Või kui me küsime seda ka individuaalselt igaüks oma positsioonilt, et kas ka üksik isik peab kõiges olema kuulekas riigile, ka siis, kui ta on kristlane ja ka siis, kui riik nõuab temalt midagi, mis on vastuolus tema usuga. Et selles mõttes see ei ole abstraktne arutelu, et me nüüd räägime siin, kuidas kiriku ja riigi suhted peaksid korraldatud olema tänapäeva moodsas ühiskonnas või kuidas nad on minevikus olnud korraldatud, vaid see on tegelikult ju väga oluline küsimus, et kuhu me asetame meie südametunnistuse, meie usulised veendumused, kui me räägime põhiseadusest, kui me räägime riigist, kui me räägime riigivõimu õigusest, kohustada kodanike, mingeid seadusi järgima, mingeid asju tegema, mis ühel hetkel võivad minna vastuollu. siis inimese südametunnistusega või kristliku õpetusega, nii nagu ta seda mõistab. Ja ma alustuseks meenutaksin kahte kirjakohta, mida siis Piibel, Uus Testament meil annab. Kõigepealt see, mida Jeesus ütleb. Antke Jumalale, mis kuulub Jumalale, ja antke keisrile, mis kuulub keisrile. See on selline üldine printsiip, mida siis kristlased on üritanud järgida, olles ühelt poolt loomulikult kuulekad Jumala sõnale, täites oma kohustused Jumala ees ja teiselt poolt püüdes siis ka riigi võimu ees, ükskõik millises vormis see riigi võimu ei avaldu, on ta siis monarhia või on ta demokraatlik vabariik, püüda siis anda riigi võimule seda kuulekust ja allumist, mida riigi võim ootab. Ja teiseks ma tuletaksin meelde sellise koha Uues Testamendist, mis on Apostlite tegude raamatus viiendas peatükis, kus on sõnaselgelt öeldud, Jumala sõna tuleb enam kuulata kui inimese sõna. Mis tegelikult juba ise on selline mässuline avaldus. Ja ma ei tea, mida Eesti siseministeerium selle peale teeks, kui näiteks metropoliit Eugeni või ka peapiskop Urmas Viilma citeeriksid seda kirjakohta, anda siis mõista, et nende lojaalsus kuulub enne kõike Jumala sõnale ja alles teisel kohal on riik. Ma ei tea, võib-olla läheksid siis need mõlemad kirikud, nii Moskva Patriarhaadi Eesti õigeusu kirik kui ka Eesti evangeelne luterlik kirik sund lõpetamisele koheselt. Sest ma ei tea, kas see kirjakoht on kooskõlas Eesti põhiseaduse ja meil kehtiva korraldusega. Nii et see oleks nagu minu poolt alustuseks, aga loomulikult kiriku ja riigi suhted on ju kujunenud 2000 aasta jooksul ja läbinud väga erinevaid olukordi. Kui me teame, et algkristluses põhimõtteliselt ei tunnustatudki kristliku kiriku olemasolu, seda ei peetud legaalseks. Kristlased olid tagakiusatavad ja need tagakiusamislained tulid ja läksid Rooma impeeriumis ja alles 4. Sajandil kõigepealt saavutati riigi poolt tunnustus võrdselt teiste religioonidega ja seejärel muutus kristlik kirik või kristlik religioon muutus riigireligiooniks ja pani aluse olukorrale, mis kehtis läbi kogu keskaja ja jõudis välja uus aega, kui see olukord hakkas jällegi muutuma. Ja ka isegi kristlikul keskajal, kristlikus Euroopas, jätkusid tegelikult kiriku ja riigi või vaimuliku ja ilmaliku maise võimu vahekorraga seotud tülid ja vastasseisud. Nimetaksin kahte paavsti Gregorius VII, kes sõnastas kuulsa diktaatus pape siis teatud teesid, mis formuleerisid paavstivõimu ülimuslikkuse muuhulgas ka ilmaliku võimu ees ja teiseks tasuks meelde tuletada paavst Bonifatius 8. Kuulsat bullat Unam Sanctam aastast 1302 ja ma citeeriksin hea meelega, mulle see dokument väga meeldib, ma citeeriksin seda kohta, kus ta ütleb evangeeliumi sõna annab meile teada, et kirikus ja kiriku meelevalla all on kaks mõõka, vaimulik ja ilmalik. Ent üks mõõk peab olema allutatud teisele ning ilmalik võim peab alluma vaimulikule meelevallale. Apostel ütleb, ei ole võimu, mis ei oleks Jumala käest, olemasolevad on aga Jumala seatud. Need võimud on seatud nii, et üks mõõk on teise peal ning ülemine mõõk juhib alumist mõõka üles poole. Sitaadi lõpp. Et siin siis paavst Bonifatius 8 formuleerib kiriku ülimuslikkuse ilmaliku võimu suhtes, kasutada siis Jeesuse poolt seda kujundit kahest mõõgast, millest siis ilmaliku võimu mõõk või meelevald peaks olema allutatud vaimulikule meelevalla, kes on puhtud selline kristliku ühiskonna nägemus kiriku ja võimu vahekorrast, et tegelikult peavad olema kõik võimud ühiskonnas allutatud Jumala tahtele, Jumala sõnale. Ja see olukord hakkas muutuma alles pärast reformatsiooni, revolutsioonide ja ususõdade ajastul, kus siis kerkis esile ilmaliku riigi kontseptsioon ja aru saam, et religioon peaks olema riigist lahutatud. Oma moodi tõuk andis sellele ka reformaator Martin Luther, kes vastandus nii mitmeski mõttes keskaegsele nägemusele kirikust ja riigi võimust ja kes ise ka väga sõltus riigi võimu toest, olles siis nii-öelda usumässa ja Rooma katoliku kiriku doktriini ja paavsti vastu, ta paratamatult pidi otsima tuge vürstidelt, et ta võiks üldse jääda püsima ja tema kogudus võiks üldse püsima jääda. Aga Luthergi tegelikult oli keskaja laps, võib nii väljenduda ja see, kuidas tema nagu defineeris ilmaliku ja vaimuliku võimu vahekorra, ka see tegelikult ei erinegi minu mõelest nii väga palju keskaegsest nägemusest. Luther elas ikkagi kristlikus ühiskonnas ja kuigi ta eristas mõlemad meelevallad, mõlemad valdkonnad ja leidis, et nad ei tohi kumbki nagu üksteise asjadesse sekkuda, siis ta ikkagi nägi mõlemat valdkonda, nii vaimuliku kirikliku valdkonda kui ka ilmaliku võimu valdkonda Jumala käsu ja Jumala seaduse all. Midagi, mis revolutsioonides hilisemates pööretes ja revolutsioonides kaduma läks ja kus siis tuli välja hoopis see tänapäevane riigikontseptsioon, kus religioon on tõrjutud ühiskonna äärealale, on kirik on lahutatud riigist ja mõnel pool see on avaldunud siis isegi nii radikaalses vormis, et on püütud kirikut üldse ära hävitada, nagu me seda nõukogude ajast teame nõukogude võimu püüdlusena. Aga ma annaksin sulle praegu nüüd pärast seda lühikest ajaloolist ülevaadet sõnajärje tagasi.
No see oli päris pikki põhjalik ajalooline ülevaade ja seda ongi nagu raske kommenteerida siin võibolla ainult väga lühikeste sisse põigetega sellesse ajaloolisesse diskursusesse, mida sa siin praegu tõepoolest välja tõid, et tõepoolest, kui me vaatame keskaja kultuuri, siis me näeme alates siis investituuri tüliga seotud küsimustest lähtuvalt seda, et kogu keskaeg põhimõtteliselt diskuteerib kiriku ja riigi vahelise nii-öelda siis dominantsi küsimusi. Noh, me näiteks, ma ei tea, Roomeost ja Juuliast ja siis Dante Alighieri eluloost teame seda, kuidas Itaalia poliitikas on vastamisi kaks peamist nii-öelda poliitilist suunda. Ühed on Guelfid ja teised on Ghibelliinid. Ühed siis pooldavad paavstiriigi ja paavstivõimu ja teised pooldavad keisrivõimu. Ja ütlevad seda, et ühtedele siis võib siis ka niimoodi öelda, kujutab paavstiriigi laienemispüüdlus suuremat probleemi kui keisririigi laienemispüüdlused. Me räägime siis pühas Saksa-Rooma keisrist, eks ju, mis oli selline ultimatiivne keisrivõim peale seda, kui Karl Suur krooniti keisriks paavsti poolt. Et ilmaliku ja vaimuliku võimu selline kuidas öelda siis mõõduvõtmine teine teisest, oli kogu keskaja ajaloo üks selliseid peamisi nagu sõlm küsimusi. Ja selge on see, et sa siin siteerisid juba paavste, kes tõepoolest tõid välja selle, et paavsti võim on ülimuslik, sellepärast, et ta tuleb otse Jumalalt ja ta teatavas mõttes emaneerib enda võimu ka ilmaliku sfääri. Ja muidugi sellise baas vundamendina võime ütelda seda, et me saame kiriku ja riigi suhetest ilmselt rääkida sellisel viisil ainult siis, kui me räägime üdini kristlikust ühiskonnast. Et sa viitasid ka tõepoolest siis 4. sajandi suurtele murrangutele, eelkõige siis Milano ediktile 313, kus keiser Konstantinos Suur lubas ristiusul olla ilma põhimõtteliselt ilma igasuguste piiranguteta, kuni sinna maani oli risti usu kirik, kirik tervikuna ühel või teisel määral keelatud, ühel või suuremal või vähemal määral tagakiusatud, aga Milano edikt siis legaliseeris kristliku kiriku ja andis sellele ka teatavaid privileege. Ja siis alles hiljem tõepoolest sai katoliiklusest kirikus siis Rooma impeeriumi ka ametlik usk. Aga seda, et me üldse saame rääkida tegelikult kiriku ja riigi vahelistes suhetes sellise terminoloogiaga nagu keskajal, me peame tegelikult minema ühiskonda, mis on läbini ja üdini kristlik. Ehk siis see on kristlaste ühiskond, ühiskond, mis lähtub kristlusest, ühiskond, mis on läbi ja lõhki kristlik oma kõige nagu alusfundamentideni välja ja võib-olla isegi nagu praktikas on seal nagu küsitavusi ja muid asju loomulikult ajaloos ikka tuleb ette, aga ideaalid, kristlik kultuur on see, mis kogu seda ühiskonda, kristlik usk on see, mis kogu seda ühiskonda kannab ja siis hakkabki tekkima see küsimus, et kes nüüd selles olukorras, kus paavst on krooninud suure Rooma keisri, siis püha Saksa Rooma keisri olema nii-öelda maise võimu absoluutne tipp Euroopas, kristlikus Euroopas, et kumb troon on siis peamine. Et tõepoolest, läänes me teame, et peamiseks trooniks saab paavsti võim, kuigi sellele sa mainisid Bonifatius kaheksandat, on mitmeid probleeme erinevate valitsejatega, kes astuvad põhimõtteliselt paavsti võimu vastu välja ja kogu keisri võim kui selline on korduvalt näidanud, et ta ei allu paavsti võimule. No, keisri võim peale Bonifatius kaheksandat oli pigem vagus ja rahul, sellepärast, et ta käis ka alla, aga tõusev rahvuslik kuningriik Prantsusmaa, Filipp Pilusa ja teistega hakkas seal Bonifatius kaheksale ja paavsti võimule tervikuna suhteliselt suuri probleeme tekitama. Ja see sama mõõdu võtmine tegelikult Euroopa ühiskonnas käis pikalt veel. Aga probleeme hakkab tekitama see, kui meil tõepoolest hakkab ühiskond kristlusest ära langema või meil tekivad ideoloogiad või poliitilised mõttesuunad, mis põhimõtteliselt ütlevad, et kristlus ei ole enam ühiskondliku vundamendi elementaarne osa ja nad lähtuvad hoopis teistelt alustelt kui kristlikelt alustelt. No esimene selline suur ruptuur või esimene suur murrang selles küsimuses, no me võime põhimõtteliselt öelda, et see toimus Luteriga, aga Luter tõepoolest räägib veel nii-öelda kristliku ühiskonna baasilt, aga esimene selline suur sotsiaalne ja riiklik murrang toimub loomulikult suure Prantsuse revolutsiooniga, kus siis tõepoolest astuvad ajaloo nii-öelda tegijate hulka need jõud, mis ütlevad, et ühiskond peab organiseerima ennast sellisel viisil, mis ei ole enam üldse lähtuv kristlikest, katoliiklikest printsiipidest, kiriku õpetusest, vaid peab olema lähtuv mingitest täiesti uudsetest ideedest. Toona rääkisid Voltaire ja Rousseau ja paljud teised loomuseadusest ja mõistusest, aga tänapäeval oleme jõudnud siis põhimõtteliselt sellise otsese antikristliku ühiskonnani välja ja loomulikult need suhted, mis hakkavad nüüd olema siin ühiskonnas, kus, mis on valdavalt kristlusest ära taganenud ja üha marginaliseeruva kirik vahel. Need suhted on juba hoopis keerulisemad ja tõsisemad. Kuigi Meelis Oitsalu selles oma artiklis toob suurepäraselt esile minu arvates ühe Prantsuse revolutsiooni revolutsionääride ja laitsistide, sekularistide ühe peamise argumendi, see on see, et kirik ja riik peavad olema täiesti teineteisest lahutatud, aga mida see tähendab eelkõige? See tähendab seda, et kirik ei tohi mitte mingil viisil, see on nüüd selline klassikaline Prantsuse revolutsionääride tõlgendus, mitte mingil viisil mõjutada ei poliitilisi protsesse ega ühiskondlikke kultuurilisi protsesse. Kirik peab olema kuskil nurgas kaugel ära. Et see on minu poolne selline väga lühikene sissevaatus kiriku ja riigi suhetele. Loomulikult need suhted ka katoliku kirikus tõepoolest on muutunud siin viimaste sajandite käigus. Leo 13. Toob välja poliitika raiemaan, mis siis on just nimelt võtab vastu sellised või üritab vähemalt lepitada katoliiklikku poliitikat kiriku suhteid üha ilmalikustunud ja kirikuvaenulikuma riigiga ja lõppu kuni siis vähemalt Itaalias jõutakse Mussolini ajal välja konkordaadini kiriku ja riigivahelise leppeni, mis siiamaani tegelikult kehtib Itaalias ja mis on Vatikanile suhteliselt soodne, peab tunnistama. Aga tõepoolest siis need suhted kiriku ja riigi vahel on ka siin viimastel aegadel eelkõige väga suurt muutust läbi käinud, eelkõige olukorras, kus siis tõepoolest riik on viimase 250 aasta jooksul muutunud selliseks rõhutatult ilmalikuks institutsiooniks, millel ei ole ja mille enda ideoloogia kohaselt ei ole mitte midagi ühist ega sarnast isegi kristliku kultuuri, kristliku sivilisatsiooni ja kiriku õpetusega.
Ja sa juba mainisid seda põhimõtet ilmaliku ühiskonna eestkõnelejate sõnastatud printsiipi, et see kirik ei tohi mõjutada poliitikat, ta ei tohi sekkuda ühiskonna ellu, ta peab olema riigis täiesti lahus. Mina sõnastaksin seda võib-olla niimoodi, et kirik ei tohi riigilt midagi nõuda, ta ei tohi mingisugust nõudmistega ühiskonna ees esineda, ühesõnaga ta peab olema lahus poliitilisest ja ühiskondlikust elust, küll aga ta peab kõiges alluma riigivõimu tahtele. Et siin on nagu kaks poolt, et ta ise ei tohi midagi ütelda, ta ei tohi ise midagi nõuda, ise midagi välja pakkuda ühiskondlikus arutelus, kaasa rääkida oma usulistest veendumustest lähtudes, aga teine külg on see, et ta peab tegema täpselt seda, mida võim temalt tahab teha. Tahab temalt või ootab temalt. Ja see hoiak on minu mõelest tulnud just väga ilmekalt esile nendes kaasustes, mida me oleme siis jutuks võtnud täna ja ka eelmisel korral vaatlesime nimelt siis, kuidas siseministeerium on esitanud ultimaatumi Moskva patriarhaadi Eesti õigeusu kiriku juhile, metropoliit Eugenile. Ja Eugeni siis on ka selle ultimaatumi täitnud, ehk ta siis tegi need avaldused avalikult, mida riigi võim temalt nõudis. Ja teiselt poolt siis ka, mida on väljandanud Meelis Oitsalu Urmas Viilma suhtes, heites siis talle ette, et ta nagu just kui olevat radikaliseerunud. Ja mis muide on veel tähelepanu väärne, et Oitsalu läheb ka tsipa kaugemale ja ta isegi nõuab, et soovitab, et siseministeerium võiks siis kõigepealt ära lõpetada Savisaare ajal loodud valitsuskomisjoni ELK ja riigi vahel, tähendab siis kiriku ja riigi vahelise komisjoni, koostöökomisjoni ja teiseks võiks siis saata Viilmale kirja küsimusega, kas ta tunnistab tingimustet Eesti põhiseaduse sätete kehtivust. No, umbes siis Viilmale tuleks esitada samasugune ultimaatum nagu Eugenile. Ja ma arvan, et siin tulebki nagu väga hästi esile see, ma ei tea, kas siis noorema põlvkonna, mis nüüd noored mehed Oitsalu ja Küüt enam on, aga pigem siis sellise nõukogude aja lõpupoole üles kasvanud põlvkonna, kes on täiesti lahutatud igasugusest kiriklikust kuuluvusest ja kristlikust kultuurist, mida Eesti ajal enne teist maailmasõda sündinud inimesed veel olid kuidagi saanud endaga kaasa. Et see põlvkond, kes on nõukogude ajal üles kasvanud, on kaotanud igasuguse austuse kiriku suhtes, igasuguse mõistmise usu asjade suhtes ja minu mõelest just nemad esindavad paljuski seda mõtteviisi, et kirik ei tohi mitte midagi ühiskonnalt ja riigilt nõuda, küll aga peab kirik kõiges alluma riigivõimu tahtele. Ja laiemalt on see võibolla ettekujutus, mida jagavad paljud inimesed ühiskonnas. Ma sõnastaksin selle kui kahes punktis, et riik ja kirik on lahus. See oleks esimene ettekujutus asjast, kuigi tegelikult Eesti praegu kehtiv põhiseadus seda nii ei ütle. See põhimõte, mida väga sageli korratakse, et riik ja kirik on lahus. Kirik on lahutatud riigist. See põhimõte avaldub küll Eesti NSV konstitutsioonis. 77. aastast, kus on tõesti sõnasõnalt nii öeldud ja see oli nõukogude ühiskonna nägemus, nõukogude võimu nägemus, kuidas asjad peavad olema. Et praegune põhiseadus ütleb, et Eestis ei ole riigi kirikut ja see on hoopis midagi muud. See tähendab, et ükski kirik, mis Eestis tegutseb, ei ole positsioonis, et ta oleks riigi kirik, et tal oleks mingisugune spetsiaalne riiklik staatus. Sest kui oleks riigi kirik, siis kahtlemata riigi võim saaks ju kirikut käsutada. Ta oleks lihtsalt siis üks riigi võimu osakond, riigi võimu, ma ei tea, usuasjade osakond selles mõttes. Aga põhiseadus sellist olukorda ette ei näe. Ja nüüd teine punkt, mis iseloomustab siis paljude tänapäeva ilmalike inimeste mõtteviisi, on see, mida on ka juba nimetatud, et kirik peab alluma riigile. Et mitte vastupidi, ta ei tohi ühiskonna elus kaasa rääkida küll, aga täitma need nõudmised, mida riik tal esitab. Ja loomulikult me ei räägi ju siin mitte ainult, ütleme, ma ei tea, mingi maksudeklaratsiooni esitamisest või majandusaht aruand esitamisest või muude seaduste järgimisest, vaid ka riigi poliitilise kursi omaks võtmisest. Ja siin tulebki võibolla kõige ehedamalt esile see konflikt, mis on ka minu jaoks, kui tegev vaimuliku jaoks konflikt, et ma töötan organisatsioonis, mis on aastasadu vana, institutsioon, mis loodi ammu enne Eesti Vabariiki, mis on eksisteerinud tõsi erinevates juriidilistes, kanoonilistes vormides, sest aja jooksul on olnud Eestis kehtinud erinevad riigikorrad, erinevad võimud ja iga võimu ajal on mingisugune uus suhe seadustesse kirjutatud riigi ja kiriku vahel, aga sellele vaatamata on tegemist ühe ja sama organisatsiooniga, mis on muuhulgas annud Eestile emakeelse piibli, loonud või pannud aluse Eesti haridussüsteemile, rahvakoolide näol ja nii edasi ja nii edasi. Ja praegune riik, moodne, ilmalik, selles tähenduses ilmalik, et mis ei ole ma loomult religioosne riik, näeb ja käsitleb kirikut mitte kui pika ajalooga institutsiooni, vaid ta kohtleb seda kui mitte tulundusühingut, kui ühte kodaniku ühendust, mis on loodud mingil ajahetkel, kui ta on kantud registrisse, kui tal on eraldatud riiklik numbrimärk ja kui riik leiab, siis ta võib selle sissekande registris ära kustutada ja kirik just kui lakkaks olemas. Ei olegi enam kirikut. Lihtsalt üks ühing lõpetati ära ja üks kodanikud selle liikmed siis vaatavad, mis nad edasi teevad, kas nad lähevad mingi teise, asutavad uue ühingu. Ja siin ongi see põhimõtteline vastuolu, mida mina kogu selles konfliktis näen, et kui riik eeldab, et kirik peaks nagu austama kehtivat põhiseadust ja kogu olemas olevat riigi korraldust, siis peaks ju ka riik ise suhtuma respektiga teatud institutsioonidesse, mis on oma olemuselt palju vanemad kui see riik ja mis on ka tegelikult ühiskondlikult ju palju suuremat rolli täitnud ajalus ja kujundanud ka meie tänast päeva. Et selle probleemi üle tegelikult vaieldi juba enne teist maailmasõda, see oli 20. Aastatel, kui riigikogus oli palju vasakpoolseid. Ja siis täpselt samamoodi noor moodne Eesti Vabariik üritas siis kirikud muuta sellisteks mittetulundusühinguteks või usuühinguteks, võtta nendelt ära kõik see ajalooline pärand, mis nende juurde kuulus. Ja teise äärmusesse läks siis olukord 1934. Aastal, kui Konstantin Päts koos oma kamraadidega teostas riigipöörde, siis tal oli vaja kiriku tuge ja siis ta andis kirikule kogu selle tunnustuse, mida kirik oli oodanud, küll seaduseid, küll dekreete, mis ta välja andis, et kiriku positsiooni ühiskonnas parandada ja samal ajal ta allutas kiriku jällegi palju kindlamalt riigi võimule, kui kirik enne seda oli olnud. Nii et selles mõttes ei ole kirikul kunagi lihtne, et ühelt poolt, kui sa oled taga kiusatud või mitte tunnustatud või kuidagi olukorrast, kus siin võib kõrvale tõugata, siis see kindlasti ei ole ideaalne olukord. Ja teiselt poolt, kui sa oled positsioonis, kus riik tunnustab sind täiega, aga samas ta kontrollib kõike sinu samme ja 39. Aastal, nagu teame, siis riik sekkus kiriku ellu, võttis maha peapiiskop Hugo Bernard Rahamäe, peatas kiriku valitsuse, konsistooriumi ja ka kiriku kogu tegevuse. Pani seisma kogu kiriku juhtorganite tegevuse, vahetas välja kiriku juhi ja kas see kõik oli riigi seadustega niimoodi ette nähtud, niimoodi võimaldatud. Režiim oli endale reserveerinud sellised võimalused. Noh, tänapäeva Eestis, kui me räägime siseministeriumist, Raivo Küüdist, minister Läänemetsast, siis mõnes mõttes on olukord parem, sest nad ei saa ikkagi päris nii meelevaldselt ühegi kiriku suhtes käituda, juhul kui neile selle kiriku poliitiline sõnum ei meeldi. Ja metropoliit Eugeni puhul ju ei olnudki millegi sellisega tegemist üldse, lihtsalt võeti poos. Ja hakati kiusama, aga see on lihtsalt ohtlik märka sellest, et juhul kui mõni kirikujuht peaks väljendama poliitiliselt ebasobivat seisukohta, mis riigi võimule ei meeldi, et siis võib riik astuda mingisuguseid samme, mis kas selle kirikujuhi või terve organisatsiooni olukorra muudavad problemaatiliseks. Aga annan sulle sõna järja tagasi.
Ja mis mind kogu selles diskussioonis võibolla kõige rohkem häirib, on see, millise jultumusega nii Küüt kui Oitsalu on esinenud. Et siin hiljuti, mis siis Oitsalu seda arvamusartiklit tiivustas, oligi ELK peapiiskopi Urmas Viilma avaldus, kes siis seadis üldse kahtluse alla riigi õiguse kirikule igasuguseid ultimaatumeid esitada ja Viilma siis tõepoolest küsis, kas Moskva Patriarhaadi Eesti õigeusu kiriku metropoliidilt Eugeenilt tuleb niimoodi küsida siseministeriumi tasandil mingisuguseid deklaratsioone, et olles siis Eugeeni juba teinud erinevaid deklaratsioone. Ja selle reageeris oma korda, tuletame siis meelde tõepoolest tänane Postimehe fookuse võimu ja julgeoleku toimetaja Meelis Oitsalu, kes nagu mainitud on olnud kaitseministeriumi kantsler endine ja rääkides sellest, et ELK peapiiskop on hakanud radikaliseeruma. Ja kuidas tema radikaliseerumist tõlgendab? Mõtleme nüüd selle peale korraks. Tema jaoks on radikaliseerumise element see, et Urmas Viilma esiteks loomulikult taustal on see, et Urmas Viilma on üleüldse seadnud küsimuse alla Eesti riigivõimu õiguse esitada selliseid nii-öelda igasuguseid ultimaatumeid ja muid selliseid taotlusi Eugeenile, et see teda loomulikult ärritab, aga minu jaoks veel puhtamalt ja veel selgemalt ja samas veel murelikumaks tegevamalt tuleb välja see, mida siis Meelis Oitsalu tegelikuks nii-öelda radikaliseerumiseks peab, ehk siis ta ütleb seda, et Urmas Viilma põhimõtteliselt seab kahtluse alla põhiseaduse ülemuslikkuse suhtes kirik kristliku õpetusega ja kristliku religiooniga. Ja see on nüüd selline asi, millel tasub nüüd peatuda. Mõtleme nüüd rahulikult järgi sellele, et me oleme siin diskuteerinud objektiivi fookuses saates ka selle teemal, et kas nüüd tegu on millega, kas tegu on mingisuguse täieliku religioonialase teadmatusega. Et Meelis Oitsalu lihtsalt ei saa aru, milles religioon ja kristlik religioon ja kirikuõpetus seisneb. Eks siis otsesõnu lollusega või on tegu nii-öelda juba pahatahtliku sellise revolutsioonilise vaimuga, mis ütleb, et nii nagu ütlesid Prantsuse revolutsiooni kõige nagu sellised pahaendelisemad pead omal ajal, et kirik peabki alluma ilmalikule võimule, kiriku esindajad peavad need deklaratsioonid muuseas, Prantsuse revolutsiooni ajal olid samasugused deklaratsioonid, olid olemas nii-öelda konstitutsioonilise kiriku liikmed, kes pidid tegema ustavusdeklaratsiooni revolutsiooni printsiipidele ja siis said edasi tegutseda katoliku kiriku preestritena. Loomulikult kirik pani need vande alle ja kõik suurem osa preestreid läks siis Prantsusmaalt minema. Põgenes minema või ei teinud seda ja nad said tagakiusatud. Et täpselt samasugune olukord, aga tuleme nüüd Oitsalu juurde tagasi. Eks siis põhimõtteliselt Oitsalu ütleb seda, et Urmas Viilma ja teised kristlased, ka katoliku kiriku liikmed, peavad tegema mingisuguse avaliku deklaratsiooni, milles nad tunnistavad Eesti põhiseaduse kui dokumendi, kui teksti, kui väärtussüsteemi ülimuslikkust oma enda kiriku õpetuse ja oma enda pühakirja suhtes, piibli suhtes. Ja see on nüüd seda laadi nagu komistus, milles tekibki küsimus, mis asi see on, kas see on rumalus või on see lihtsalt diktatuuriline, revolutsiooniline plaan allutada kirik riigi võimule. Ja siin, noh, mina arvan küll, et tegu on just nimelt selle viimasega. Tegu on selgelt nagu revolutsioonilise ideega otseselt põhimõtteliselt kopeeritud Prantsuse revolutsiooni laitsistidelt ja sekularistidelt, et allutada kirik riiklikule diktaadile. Viilmamuses kommenteerib seda ise ka sotsiaalmeedias ja ütleb, et aga see on ju täiesti selge, et minu usu baasdokument, ehk siis piibel, on minu kui kristlase arvates ülimuslik Eesti Vabariigi ilmalikust baasdokumentist, ehk siis põhiseadusest, mis on lisaks sellele kõik veel muudetav põhiseaduse muutmise variandid näeb ette põhiseadus ise. Et loomulikult on kristlasele piibel, kiriku õpetus, kirikutraditsioon, moraaliseadused ja oma südametunnistus olulisemad, tähtsamad, printsipiaalsemad, kesksemad ja seisavad hierarhias ülevamal kohal kui Eesti Vabariigi põhiseadus. See ongi ju kristlise sisu, ütleme niimoodi, kui see nii ei oleks, siis ma peaksin põhimõtteliselt pattu kahetsema, kui ma väidaksin vastupidist, et Eesti Vabariigi põhiseadus on igas aspektis ülimuslik, näiteks pühakirjale, siis ma oleksin põhimõtteliselt teinud apostaasia, ma oleksin taganenud oma usust, kui ma sellise deklaratsiooni välja käiksin. Et lühidalt öeldes, see, mida Meelis Oitsalu Viilmaalt ja Luteri kirikult ja tegelikult sellega kõikidelt kristlastelt nõuab allutamist ennast nii-öelda dogmaatiliselt põhiseaduse hierarhia alla sellisel viisil, et tunnistada ametlikult, et põhiseadus on hierarhiliselt kõrgem dokument kui piibel, on absurdne. On täiesti absurdne ja äärmiselt muret tekitav. Ma ei oleks ausalt öeldes arvanud, et ma Anno Domini 2022 loen lehest mingisugust sarnast teksti, nagu seda on kirjutanud Oitsalu Postimehes.
Ja kus juures Oitsalu läheb selles mõttes ju palju kaugemale kui Raivo Küüt, kes siseministeeriumi asekanslerina jääb ikkagi kui selle siseministeeriumi rolli juurde ja põhendab siis oma seda, või nüüd siseministeeriumi ultimaatumit sellega, et ministeerium peab tagama ühelt poolt küll usuvabadusega, teiselt poolt ka julgeoleku ja noh, et kuna on tekinud Moskva patriarhi väljaütlemiste tõttu selline küsimus, et keda või mida siis Eestis tegutsev õigeusu kirik järgib, et siis oligi vaja küsida metropoliit Eugenilt seletust. Et noh, ma saan sellest loogikast aru ja noh, selles mõttes jagan, et loomulikult kui tekivad mingid küsimused, siis tulebki küsida ise asi, et praegu Eugeni suhtes ei kehtinud süütuse presumptsioon, et ta pidi deklaratsiooniga tõestama midagi, mida ta ise ja mida tema kirik toime ei olnud pannud. Et seda ju ka siseminister Läänemets tunnistas, et mingisuguseid märke Moskva mõjutustegevusest ei ole olnud Eestis tegutsevates õigeusu kogudustes, mis on Moskva patriarhaadi koosseisus ja samuti ei ole ka Eugeni teinud midagi sellist. Nii et noh, temalt nõuti ainult siis nii-öelda ennetavad deklaratsiooni. Küll aga Oitsalu oma sellises mõttelennus, noh, mis ilmselt on kantud nii rumalusest kui sellisest revolutsioonilisest vaimust. Ma arvan, et sinne mõlemad saavad kokku. Ta läheb palju kaugemale. Ja ta ei ole ka ainus, kes tegelikult on sellist mõttekäiku või sellist mõtteviisi, ütleme niimoodi, esindanud või esindamas. Et see on, teeb tõesti väga murelikuks, et kirik tahetakse suruda mitte tegelikult põhiseaduse alla, kus ta tegelikult ju nagu nii tegutseb, vaid teatud liberaalse ideoloogia alla. Sest kui sa oled tähele pannud ja me oleme tegelikult sellest ju rääkinud, et ka põhiseadusele on ju viimasel ajal püütud anda hoopis teist sisu, kuulutades siis selle nii-öelda liberaalse demokraatia alusdokumendiks, andes talle mingisuguse ideoloogilise tõlgenduse, mida põhiseadus ise tegelikult ei sugugi ei sisalda. Ja ma hea meelega praegu tsiteeriksingi põhiseadust. Ma kirjutasin mõned paragrafid sealt välja ja on ka meie kuulajatele hea meelde tuletada, mida siis põhiseadus ütleb. Paragraf 40. Igaühel on südametunnistuse, usu ja mõtte vabadus. Kuulumine kirikutesse ja usuhingutesse on vaba. Riigikirikut ei ole. Igaühel on vabadus nii üksinda kui ka koos teistega, avalikult või eraviisiliselt täita usutalitusi, kui see ei kahjust avaliku korda, tervist ega kõlblust. Paragraf 41. Igaühel on õigus jääda truuks oma arvamustele ja veendumustele. Kedagi ei tohi sundida neid muutma. Veendumustega ei saa vabandada õigusrikkumist. Kedagi ei saa veendumuste pärast võtta õiguslikule vastutusele. Need read tegelikult visandavad meile sellise ideaali vabast demokraatlikust ühiskonnast, mis austab inimeste usuvabadust, mis austab inimeste veendumusvabadust, mis austab inimeste sõnavabadust, õigust elada oma veendumuste ja oma usu kohaselt ja kus riigi võimu sekkumine sellesse sfääri on muudetud minimaalseks. Et on tõesti öeldud, et oma veendumusi ja usku järgides ei tohi avaliku korda, ehk siis kehtivaid seadusi kahjustada, samuti mitte tervist ega kõlblust. No, see kõlbluse küsimus muidugi nüüd on küsimus, et mida selle kõlblusel on mõeldud. Ja teisalt siis on sätestatud, et veendumustega ei saa vabandada õigusrikkumist. See tähendab, et ma ei saa öelda, et minu suhtes ei kehti näiteks liikluseeskirja see ja see punkt, kuna mina olen kristlane ja minu usk näiteks ei luba teha seda ja seda. Et selles mõttes me elame küll põhiseaduse ja teiste seaduste järgi kristlastena täpselt samamoodi nagu kõik teised kodanikud. Aga riigi võim ei saa samas nõuda meilt, et me muudaksime oma veendumusi, et me võtaksime omaks mingisugused liberaalsed väärtused või noh, mis tahes iganes kas või ilmalikkuse ideoloogia. Et seda on küll järjekindlalt teatud tegelased üritanud avalikus diskussioonis ka kirikule peale suruda kas või selle abielureferendumi eelses olukorras, kus anti mõista, et me ei saa kui selliseid nõudmisi kristlastena või kirikutena üleüldse esitada ja me peame ikkagi arvestama ilmaliku ühiskonna ja liberaalse demokraatia põhiväärtustega, et mitte midagi niisugust meie põhiseadus tegelikult ette ei näe. Et, ja ma võtaksin ka oma mõtteavalduse kokku sellega, et see on tõepoolest hästi muretsema panev ja muretekitav tendents, et me näeme sellist põhiseaduse väänamist või ka üldse olukorra mõtestamist sellise rakursi alt, kus enam ei austata reaalselt inimeste usu, mõtte ja sõnavabadust, vaid tahetakse nad sundida kuuletuma mingisugusele ideoloogiale, mingisugusele nägemusele. Ma ei tea, kas Meelis Oidsalul üldse mingisugust nägemust, sellist tervik nägemust on, küll aga on olemas seltsimehi ja seltsinaisi, kellel on mingi radikaalne revolutsiooneline nägemus, mida nad tahaksid ühiskonnale peale suruda ja noh, tegelikult ju kõik need viimased aastad alates juba kooseluseaduse läbisurumisest või juba olukorrast enne seda on ju tegelikult ju võitlus olnud nende kahe nägemuse vahel, milles siis üks on revolutsiooniline ühiskonda nii-öelda progressiivsemaks muuta püüdev nägemus ja teiselt poolt on siis traditsioonidele, meie kultuuripärandile ustav nägemus ja mis samas ka tegelikult austab põhiseaduse ideaale vaba ühiskonda, vabadust inimeste erinevate seisukohtade aksepteerimist, mida siis revolutsiooniline progressiivne suund ei taha tunnistada. Ja selles olukorras on siis praegu ka kirikud sattunud löögi alla, küll võib-olla sõja tõttu Moskva patriarhaadi Eesti õiguse kirik, aga noh, niipea kui peabiskop Viilma üritas siis põhiseadust meelde tuletada riigivõimu kandjatele, siis selgus, et opis tema olevat radikaal ja allumatu ja midagi tuleks teha ja ette võtta tema suhtes ja kirikute suhtes. Nii et ma kardan, et me näeme tegelikult selle tendentsi süvenemist lähitulevikus.
Ja kui me vaatame seda põhiseaduslikkuse ülimuslikkuse olukorda, siis võib küsida ju seda, et kuidas me oleme sinnamaani üldse välja jõudnud, et meil on ühiskonnas selline debatt, et kas kirik peaks tunnistama põhiseadust oma enda pühakirjast ülemuslikumaks või mitte. Et kui me vaatame näiteks siin ka lähiajalugu, vaatame, kes on olnud suured patrioodid Eesti ühiskonnas, meenutame kas või näiteks isa Vello Salo suurepärast elutööd, kuidas tema on Eesti kultuuri igal pool elus hoidnud, milline patrioot tema oli, kuidas ta võitles Eesti iseseisvuse eest ja kuidas ta siia tagasi tuli. Me vaatame nagu seda kristlaskonda, kes on tegelikult Eesti oma enda maa arengule andnud väga palju juurde olnud patriootide esireas ka taasiseseisvumise ajal ja perioodil, siis võime küsida, et kuidas me oleme nüüd siis äkitselt jõudnud üleüldse sinnamaani välja, et meil on praegu 30 aastat peale taasiseseisvumist riigikorraldus, mis põhimõtteliselt seab ohtu kristluse positsiooni Eesti ühiskonnas. Ja aga kommentaariks vaata sellele, mida sa rääkisid sellest, et mis puudutab põhiseaduse ja religioon suhteid, et loomulikult on täiesti eri asi, et kas me elame põhiseadusega kooskõlas ja me elame põhiseaduse raames või me teeme mingisuguse sellise usu tunnistuse, mida nõuab meilt täiesti absurdselt siis Meelis Oidsalu, kes ütleb, et me peaksime põhimõtteliselt tunnistama põhiseaduse nii tekstuaalset kui hierarhilist ülemuslikkust Eesti Vabariigis kristlastena suhtes oma enda kiriku õpetusega, 2000 aastase traditsiooniga ja pühakirjaga, mis on veel vanem kui 2000 aastat. Et see on täiesti absurdne väljaütlemine Meelis Oidsalu poolt. Et kui me nüüd meenutame seda sama head sa Eesti põhiseaduse paragrafid 40 ja 41 välja tõid, ma muuses oleks need ise välja toonud ka, et kui me meenutame neid samu põhimõtteid, igal ühel on südametunnistuse usu ja mõtte vabadus, siis me ju tegelikult Eesti põhiseaduse järgi on meil õigus tunnistada oma enda usu alusdokumendid, kaasa arvatud pühakiri ja kirikuõpetus ja kirikutraditsioon, ülemuslikumaks Eesti Vabariigi põhiseadusest. Selle võimaluse garanteerib meile Eesti Vabariigi põhiseadus ise. See ongi Eesti Vabariigi põhiseaduse paragrafi 41 väga oluline sisu. Aga tegelikult paragraf 41 on ka väga oluline ja see tuleb välja nüüd selle metropoliit Eugeni ja riigi suhetes ka paljuski. Paragraf 41 räägib sellest, kuidas igal ühel on õigus jääda truuks oma arvamustele ja veendumustele, kedagi ei tohi sundida neid muutma. Et praegu me oleme näinud seda, kuidas metropoliit Eugeni on pidanud tõestama mitte oma süüd, vaid oma süüd. See aga on juba põhiseaduse vaimu ja praktika ja igasuguse õigusliku vaimu ja õigusriigi vaimu rikkumine, sellepärast, et inimene peab tõestama oma süüd, mitte oma süütust. Seda nimetatakse süütuse presumptsiooniks, et riigi võim ja teised inimesed on sunnitud võtma inimest süütuna, kuni ei ole tõestatud vastupidist. Ja siin on nüüd tõsiselt nagu eksitud selle vastu. Ja mõtleme näiteks selle peale, et isegi kui Eugeni oleks jaotanud Kirilli positsioone, siis ka isegi paragraf 41 raames võiks öelda, et Eesti Vabariigil ei ole mitte mingisuguseid otseseid vahendeid sundimaks Eugenit muutma oma positsioone. Olukorras, kus see ei muutu, nüüd kohe järgmine lõik õigusrikkumiseks, eks ju, veendumustega ei saa vabandada õigusrikkumist. See on väga oluline.
Aga ka veendumuste pärast ei saa võtta kedagi õiguslikule vastutusele.
No täpselt, aga veendumustega ei saa, eks ju, vabandada seda õigusrikkumist, aga samas jällegi tõepoolest, nagu sa ütlesid, ei ole võimalik lihtsalt puhtalt veendumuste pärast hakata kedagi siis tõepoolest kas administratiivselt, õiguslikult või mingit muul viisil represseerima. See ei ole Eesti Vabariigi põhiseadusega kooskõlas. Nii et toonitan veel kord, võtan oma jutu kokku. Seda, et kristlane peab pühakirja ja oma kirikutraditsiooni ja õpetust hierarhiliselt kõrgemal seismaks, olulisemaks, kesksemaks, kui Eesti Vabariigi põhiseadust, seda sama usku garanteerib talle Eesti Vabariigi põhiseadus.
Täpselt nii, et minu mõelest sa sõnastasid selle väga hästi, et see ongi meie põhiseadusest tulenev põhimõte, et me võime oma veendumustes, oma usus vaadelda mis tahes muud asja palju kõrgemana, palju olulisemana, palju väärtuslikumana kui põhiseadus ise, kui see riik, mis on tegelikult ju loodud ainult teatud laadi suhete ja teatud asjade lahendamiseks. Et riik ei ole ju selles mõttes totaalne riik, mis nõuab inimeselt absoluutset kuulekust ja kontrolli tema veendumuste üle, vaid riik on loodud tegelikult meie igapäevase elukorralduse toimimiseks ja ütleme teatud raamide paika panemiseks, et see saaks nii olla. Ma citeeriksin omalt poolt peabiskope emeritus Andres Põderi artiklit. Ka tema sekkus sellesse diskussiooni, mille siis Oitsalu oli algatanud süüdistades peabiskop Viilmat radikaliseerumises. Ja nüüd Põder, endine peapiiskop, kirjutab siis Postimehes nõnda. Olen vaimulikuna aastaid töötanud nõukogude korra ajal ja märkan, et taas ilmneb hoiakuid ja tunnuseid, mis omased tollele ajale. Meenub, kuidas Eesti NSV ministrite nõukogu juures tegutsenud usuasjade nõukogu volinik mult mõnelgi puhul seletuskirja nõudis ja ähvardas tegevus lua ära võtta. Või kuidas käidi jutlusi kontrollimas ja üles kirjutamas. See olevat riigi õigus, aga teadagi millise. Demokraatlikus riigis ei pea keegi oma süütust tõestama. Tõestada tuleb süüd. See nüüd puudutab otseselt siis seda, millele sa tähelepanu juhtisid. Aga ma tsiteerin veel. Andres Põderi artiklit, ta jätkab. Samas pole ka põhiseadus püha lehm, mida ei tohi kritiseerida ega muuta, kuigi sellega tegelegu esmajoones poliitikud. Oitselule tuletaksin meelde, et Nürnbergi protsess näitas veenvalt, et ka kõige karmimast riiklikust seadusest on olulisem südametunnistuse kompass ja üld inimlike väärtuste austamine. Sitaadi lõpp. Ja võibolla sellega saaks ka meie vestlust hakata tasapisi kokku tõmbama, et vaba ühiskonna aluseks peaks olema endast mõistetavalt see põhimõte, et inimesed saavad järgida oma südametunnistust, oma sisemisi veendumusi, oma sisemisi moraalseid tõekspidamisi ja et riigi võimul ei ole õigust sekkuda sellesse valdkonda. Ja et tegelikult on olemas riigist, riigi korraldusest, riigi seadustest, võimu teostamisest palju kõrgemad väärtused. Me võime nende väärtuste üle vaielda, missugused nad on täpselt, kus nad pärinevad, kas piiblist, kas ma ei tea, koraanist, budistlikust kirjandusest, aga siiski on olemas sellised mingisugused üldinimlikud või üldtunustatud või väga suurte inimhulkade poolt tunustatud põhimõtted, mida vaadeldakse ka Jumala ilmutusena või siis vähemasti üldinimlike väärtustena, midagi, mis seisavad automaatselt kõrgemal mis tahes põhiseadusest ja mis tahes seadusest. Ja pigemini peaks see küsimus kerkima hoopis sellisel kujul, et kui me tunnetame, et meie riigis on midagi sellist, mis nende tõekspidamistega ühte ei hakka, kokku ei sobi, et võibolla me peaksime siis muutma hoopiski riigikorraldust, muutma põhiseadust, muutma seadusi, juhul kui meie kõrgemad tõekspidamised ei lähe kokku selle reaalsusega, mis on tegelikult meie ümber, mida me näeme ja mida me kogeme probleemsena. Nii et siin küsimus hoopiski minu meelest on selles, et mitte nõuda meilt kui kodanikelt, kui elanikelt, kui kristlastelt tingimusteta kuuletumist sellele, mida kusagil poliitilises ladvikus või ministeriumites, riigivõimu koridorides või kuskil süvariigis peetakse õigeks ja ainumõeldavaks. Vaid vastu pidi tegelikult kogu see riigi pealisehitus, kogu see poliitiline ladvik peaks endal igal ajahetkel teadvustama, et nemad seisavad inimeste teenistuses ja nad peaksid pale higis töötama selle nimel, et meie põhiseaduslikud õigused oleksid tagatud, et meil oleks tegevusvabadus, et meil oleks mõttevabadus, et meil oleks sõnavabadus, noh kõik need asjad, mille hääbumise ja kadumise üle me oleme siin oma viimaste aastate aruteludes üsna palju rääkinud ja noh, mis nüüd ka selle usuvabaduse nurgalt on taaskord kõneks tulnud ja meile muret valmistab.
Ja ma kirjutan sellele kahe käega alla, sina võtsid omakorda suurepäraselt kokku meie diskussiooni, tõepoolest kristlik positsioon riigile on see, et riik peab vastama igavikulistele väärtustele ja Jumala seadusele ja loomuseadusele, mitte meie ei pea vastama riigile. Riik peab aksepteerima meie südametunnistuse vabadust ja inimeste otse liini siis loomuseaduse väärtuste juurde ja kui ta ei vasta sellele, siis tuleb hakata tegema ümber riiki, mitte inimesi. Et see on üks peamisi aspekte kristlikust sellisest riigiteooriast. Meil on Veiko tõepoolest käes nüüd saate lõpp ja enam me jõua rohkem diskuteerida. Ma tänan sind Veiko selle saate eest ja ma ütlen veel võibolla omalt poolt välja selle mõtte, et kui Meelis Oitsalu või keegi teine süvariigi saadik nimetab siin Eesti kirikute juhtkondi või Eesti kirikute juht radikaliseerunuks, siis minu arvates nii tehes tõestab süvariik ja selle saadikud ise, et nii, et Eesti võim, et Eesti riigi võim, et Eesti riik kui selline on radikaliseerumas ja diktatuuriseerumas. Aitäh sulle, Veiko, selle diskussiooni eest ja meie oleme ikka siin käesoleval aastal sinuga eetris. Suur tänu!
Aitäh, edu ja jõudu!
Selline oligi seekordne Objektiivi raadiosaade. Mina olen Objektiivi peatoimetaja Markus Järvi ja täna mul oli hea meel vestelda meie kiriku peatoimetaja ja vaimulikuga Veiko Vihuriga. Tänan teid kuulamast ja oleme eetris järgmisel nädalal. Kõike head!
Objektiivi raadio.